Adinda Rahma.
Iya, jadi diculik ya.
Mojo Musik.